Apšaude Pakistānas lielākajā starptautiskajā lidostā Karačī pilsētā sākās jau svētdienas vakarā un nenorīma līdz pat rītam, pēc mediju ziņām dzēšot vairāk nekā 20 cilvēku dzīvību, kuru vidū ir gan paši uzbrucēji, gan Pakistānas drošības spēki un lidostas darbinieki, un vairāk nekā 10 cilvēku ir ievainoti. Aizdedzināta lidostas kravas noliktava, bet pašas lidmašīnas palikušas neskartas. Uzbrucēji esot ieradušies smagajā automašīnā, kas viņus izlaidus pie lidostas ieejas un ātri pametus teritoriju, vīri bijuši pamatīgi bruņoti ar spridzinātāju vestēm, granātām un mīnmetējiem, vairāk cilvēku apšaudes laikā palikuši lidostā, ātri sameklētās slēptuvēs un vēlāk stāstīja, ka nemitīgi dzirdējuši šaušanas un sprādzienu troksni, kad savas vestes atbrīvojuši pašnāvnieki. Lidostas vadītājs Sarmats Husains ziņu aģentūrai Reuters pastāstījis, ka atradies savā darba kabinetā, kad izdzirdējis briesmīgu troksni un sprādzienus un viņam ar kolēģi izdevies paglābt izlecot pa logu. Atbildību par uzbrukumu vēlāk uzņēmušies Pakistānas talibi norādot, ka šādi atgādina par sevi un atriebjas par nogalināto līderi Hakimulu Mehsudu. Avioreisus novirza uz citām Pakistānas lidostām, lai izbēgtu no sadursmju vietas. Pakistānas armijas vadība norādījusi, ka talibi, spriežot pēc notikušu apstākļiem, jau visu bija rūpīgi izplānojuši, gan iekļūšana lidostas teritorijā uzrādot pārliecinošus dokumentus, gan aprēķinot laiku un maršrutu, kā visu vieglāk un precīzāk īstenot. Viņi ir ļoti labi trenēti, tā atzinuši vietējie drošības sargi. Jāteic, ka uzbrukumi notiek nepilnas divas nedēļas pēc tam, kad Pakistānas armija veica uzlidojumus talibu slēptuvēm valsts ziemeļos netālu no Afganistānas robežas, nogalinot vairākus desmitus kaujinieku un pēc tam sāka pārmeklēt Miramšāhu Pakistānas ziemeļos, kas domājams kļuvusi par centru ar starptautisko teroristisko organizāciju Al-Qaida saistītajiem islamistu kaujiniekiem. No visas pasaules. Blakus tam Pakistānas valdība, līdzīgi kā kaimiņos Afganistānā, cenšas turpināt miera sarunas ar talibiem, tomēr galu galā ir nācies paziņot, ka tās ir tuvu sabrukumam, tā kā varas iestādes atsakās atbrīvot ieslodzītos talibus un aizvest karaspēku no tiem valsts reģioniem, kurus kontrolē talibi un talibi sacījuši, ka šādā gadījumā miera sarunas nevar notikt. Tomēr Pakistānas premjerministrs Navas Šarifs radioorganizācijai BBC teicis, ka joprojām neatmet cerību atrast dzirdīgas ausis talibu līderos. Jāteic, ka šis nav pirmais uzbrukums Karačijas starptautiskajā lidostā, jo iepriekš līdzīgu tā pieredzēja vēl pirms 3 gadiem, kad arī bojā gāja cilvēki un iznīcināja arī vairākas lidmašīnas. Un jāteic, ka situācija Pakistānā ir ļoti cieši saistīta ar procesiem Afganistānā, kur joprojām savas aktivitātes izvērš talibi, arī laikā, kad valsti pamazām atstāja starptautiskie spēki. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.